Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы донлы төбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, эфирыбызны Орча ягы донлы төбәк тапшыруы белән дәвам итәбез. Студиядә Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбыз 27 июнь Орча шәһәре көненә багышлана. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Марсель Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Орша егетләре халык җыр ансамбле башкаруында Син йөрәктә минем Орша җырын тыңладыгыз. Аның сүзләрен Сибгат Хаким, кийин Сара Садыкова язган. Бүген Орша шәһәре көне. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2008 елның 27 июне карары белән шәһәр тибындагы Орша бистәсе Орша шәһәре итеп үзгәртелде. Шәһәребез төзек, чиста, һәр кемне сокландырырлык. Ветераннар өчен тузган торак, социаль һәм яшьләр ипотекасы программалары буенча төзелгән яңа йортлар, мәктәп, балалар бакчалары һәм башка объектлар, тулысынча төзекләндерелгән һәм һәйкәлләр белән тулыландырылган үзәк, күп итеп утыртылган агачлар, чәчәк клумбылары Орша шәһәренең чын йөзе. Орша атамасының килеп чыгышы буенча төрле фикерләр бар. Бер юнәлеше артыш агачы үсүенә бәйле рәвештә карала. Борынгы төрки телдә артыш сүзе орша рәвешендә йөргән. Әлеге фикер тарафдарлары орша атамасын артыш агачы белән бәйлиләр. Ашытбаш авылында туып үскән бик күп җырлар авторы шагыйр Наил Касымов та артыш шигырендә шул хакта сөйли. Агач исемнәре йөрткән төбәк бар микән ул? Белә алмадым. Орша төрек сүзе артыш икән. Күпме яшәп шуны аңладым. Ул ылыслы куак булып үсә, күп булгандыр. Хәзер аз калган. Кырым, Кавказ якларыннан килеп, ул орчага исем кушылган. Җылы як артышы бездә кайдан? Әллә җылы җилләр исәме? Халык бездә җылы табигатьле. Әллә инде шуңа үсәме? Тау башлары чиста һава кирәк, үсәр микән артыш бакчада? Рухи чисталык та кирәктер шул, шуңа да ул үсә арчада. Артышларны күрми китмәгез сез, булган чакта арча ягында. Ә аларның агач кадерлесе үсә бары минем авылда. 8-9 метр чамасы ул биек түгел карап тырышка. Китап яза, шулар үсәр өчен 700 ел кирәк артышка. Зур арчага исем кушкан агач, бәлки шулдыр, уйлап карасаң. Шул артышны исән саклык диеп, шигыремдә бүген сугам шаң. Артыш исән, димәк, арча исән, саклык бергә диеп, сугам шаң. Наил Касымовның 2013 елда дөнья күргән «Күңелем кояшы» шигырьләр җыентыгыннан тагын бер шигырь тәкъдим итәбез. Арча урманнары куе кара, арча урманнары аланлы. Кайта алмасам да тыйып яшим, сагынасыңдыр моңлы балаңны. Арча кырларында арыш, бодай, арча кырлары ул тургайлы. Онытылып тыңлыйм шул тургайны, сизә булыр күңел тулганны. Арча тавы биек, ак мәчетле, яңгырый азан ерак-еракка. Арча тавы туккай менгән тау ул, иман чәчә һәрбер тарафка. Кырларың да, урман суларың да, күз алдымда, кая барсам да. Җанга шифа, йөрәккә ял алам, бары синдә, гүзәл арчамда. Арчабызны, районда яшәүче халкыбызны яратып һәм хөрмәт итеп, үз итеп Татарстанның халык язучысы, якташыбыз Гомәр ага Бәширов. Арчаларга кайтыр идем, бик сагындыра арча. Ләкин ни хәл итмәк кирәк, картлык итәктән тарта. Чакыруыгызга рәхмәт, миңа бу бик зур шатлык. Ләкин җибәрми генә бит, әлігі шул юнсіз қортлық. Орша яқларының доны ярақларға таралды. Орша яғы холықлары, уңғанлығы, тұрышлығы, шиберлігі, ғилімлігі, зотлылығы, батырлығы білән мәңгілікке, тарихқа кіріп қалды, деп язды. Әғариф Абуи Ахунов 1999 елның 26 мартында Оршада ұйыштырылған зур бәйрәмге қайтыралдыннан түнлә отырып шиғыр язған һәм аны мәдәният йортында уқып күрсәтте. Ул аның Оршаға соңғы қайтуы болды. Эй туған яқ, туған яқ, жонға ғазиз болған яқ, туып үстім туқай күк, жылытты тек туған яқ. Исен шақта қойтып қалайым, көз юмылғаш қойталмам. Мен бит сенің өз балаң деп, әйт алмам мен, әйт алмам. Орчаларға қойтам әлі орша юллары тоқыр. Біздің ішлер, юллар ұзғаш, туған яқларға қойтыр. Орчада яшап ижат етуші үзікшен шоғыры Роза Шейхетдинова. Халқың білен ғырурлан сен орчам, дохиларың білен ғырурлан. Осырлардан келе сенің доның. Синең хакта күп мәҗәр туган. Яңа үрләр яулап яши халкың, яңа йылдызлар да кабыныр. Шагыйр Мәккәсе дә бит син оршам, сиңа тиңнәр кайда табылыр. Гырурлан син оршам халкың белән, хезмәт сигән батыр халкың бар. Тукай иле татар телле булып, тарихларыбызга кирип кал. Шешек кебек шытып тора хаман, йылдыз булып балкыр талантлар. Гырурлан син оршам халкың синең, милләтне дә, телне дә саклар. Орша жері Туқай илі, Туқай илі, Татар илі. Туқайлы біз, мүхәмәтлі, мұндай бәхет кімге тиді? Кім көрсе де сықланырлық оршабыз дохилар илі? Курсавыны, күлтесіні, мәржәнені кім соң берді? Мақтанабыз, мақталабыз, мақталырға хақыбыз бар. Бізнікі бит Ғысман Бакир, Бәширов һәм Ахуновлар. Ғалиәскәр Камалыбыз бар, халқыбызның мақтанышы. Күп мүдәхи ғалимнәрнең оршабызда шишмә башы. Мөбәрәков, Бадығилар, шытымы бит шушы жернең. Туфрағы дұғалы, изге, дохилар туған бу жернең. Зур шәхесләр бирде илгә туып тора талантлары. Ұшар өчен монда ныгый дауын жетмәс қанатлары. Орша шәһәрендәге һәм районыбыздагы яңалыкларны, үзгәрешләрне Орша радиосы көн дәвамында хәбәр итеп тора. Берсеннән берсе кызыклы тапшырулар оештыра. Якташыбыз шагыйра Сания Әхмәтҗанованың Орша сили шигыре әнә шул турыда. Орша сили, шәфәк ул суланып, таң туганда газиз җиремдә, башлап сүзен изге теләкләрдән аваз сала Туқай телендә. Тәүге сәлем ауыл кешесенә, таңнан торучыга һәр көнне. Тирлекчегә, иген игүчегә, сыйлый итүчегә һәр көнне. Хәерле көн, хезмәт юлларыннан бергә атлаучыга ил белән. Алны, ялны белми чабучыга, ашын табучыга тир белән. Иман бирсен намазлыкка баскан уңай ниятдәге җаннарга. Тәмле төшләр күрсен нарасыйлар, изрәп йоклаганда таңнарда. Ғилі бістәушігә тіл ашқышы, мүғалимгә зихын, сабырлық, адашқанның ашсын күңіл көзін, туры юлны ізләп табарлық. Әткәйән кәйләргә келіп тұрсын балаларның изге хәбәре, жетекшілер илгә игілік қылсын, қолларыннан келген қадәрлі. Орша сили, сөйләп кенә қалмый, сөзі күшә изге ғәмәлгә. Орша сили, сайлап киләчәкне, тауыш бирә бөтен ғәләмгә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы донлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Оршабызның әдәбият һәм сәнгать музей директоры Гарипов Шафигулла Зәйнулла улы әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды. Ә инде тапшыруыбызны без якташыбыз Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗанов башкаруындагы Орша җыры белән тәмамлыйбыз. Орша Sayra kan sa
Oh,